pirmajos divos mēnešos tā arī zem bijusi ar mīnuszīmi, bet jau martā pieaugums bija jau par 49% un ar vislielāko aktivitāti aprīlī 67% apjomā. Vidēji līdz jūlijam, salīdzinot ar pagājušo gadu īpašnieku maiņas darbību pieaugums ir par 20%. Būtībā tas saistās ar to, ka ar vienu paplašinām e-pakalpojumu klāstu, tā piemēram jaunākais no tiem ir iespēja pieteikt jaunu reģistrācijas apliecību ECSDD, gadījumā ja auto īpašniekam vai turētājiem ir mainījies vārds, adrese vai nosaukums, un šī informācija ir pieejama elektroniski oficiālajos reģistros.